No niin, Jumalan suurta armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Tätähän me tarvitaan. Kun viime kerralla oli tässä samassa tilanteessa, siitä ei ole aikaa kuin pari viikkoa, silloin meillä oli aiheena vanhurskaus. Tänään minulle on annettu aiheeksi pyhitys. Mä kertaan vielä lyhyesti sitä edellistä aihetta. Vanhurskaus on siis syntymälahja meille jokaiselle, jonka Jumala antoi meille sovitustyön seurauksena. Vanhurskaus on siis Jumalan antama asema meille jokaiselle. Hän vanhurskautti meidät Kristuksessa. Puhdisti synneistä. Ja sen seurauksena me saimme uuden sydämen. Jumala siis on uudesti synnyttänyt meidät. Ei ole mistään pienestä asiasta kyse, kun puhutaan siitä. Te, jotka olitte pari viikkoa sitten mukana, saitte kuulla, että vanhurskautettuina me saimme sisäisen rauhan, levon ja turvallisuuden. Kun me sisäistämme sen, se antaa meille fantastisen olotilan. Opitaan pitämään siitä Jumalan lupauksesta kiinni. Muistutan vielä, Roomalaiskirja 5.1 sanoo, nyt kun Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Tänään siis on aiheena pyhitys. Ja pyhitys on tavallaan niin kuin askel eteenpäin siitä, mitä viime kerralla oli kyse. Tänään käsittelemme siis aihetta pyhitys. Luen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Sen ensimmäisestä luvusta, jakeet 15 ja 16. Sillä niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa. Mitä teette? Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jani viittasi jo tähän samaan aiheeseen. Noissa aloituspuheessa, minkä hän lyhyesti toi, hän toi tätä samaa asiaa esille. Mutta nyt mennään vähän niin kuin pitemmälle ja eteenpäin siinä. Siis hän, joka on meidät kutsunut, hän on pyhä. Ja siitä syystä Jumala toivoo, että mekin tulisimme kaikessa, mitä me teemme, pyhiksi. Siksi on kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä sen 4. luvussa jakeessa 3 sanoo tämän saman ajatuksen hyvin lyhyesti. Jumalan tahto on, että te pyhityt. Jokainen isä toivoo lapsiltaan, että lapset olisivat kuuliaisia lapsia. Tänä aamuna, kun luettiin vaimoni kanssa Raamattua, luettiin Timoteuskirjeestä, ja siinä puhuttiin seurakunnan kaitsijasta ja heidän ominaisuuksistaan. Ja yksi ominaisuus oli se, että siinä kehoitettiin, että hän kasvattaa lapsensa kuuliaisiksi. Samalla tavalla meidän taivaallinen isäkin tahtoo kasvattaa meistä, omista lapsistaan, kuuliaisia lapsia. Ei ole kysymys mistä tahansa asiasta, vaan tämä on meille, meidän hengellisen elämän, aivan perusasioita. Tämä on selvääkin selvemmin sanottu, että Jumala on osoittanut meille, että hänen tahtonsa on, että me pyhitymme, niin kuin tässä Tessalonikkalaiskirjeessä sanottiin. Kun me viime kerralla puhuimme vanhurskaudesta siitä, että Jumala on valinnut meidät ja tehnyt meistä vanhurskaita, nyt hän myös ilmaisee sanassaan, että hän on kutsunut meidät. Jumala on siis kutsunut meidät mihin? Hän on kutsunut meidät pyhitykseen. Jeesus sanoo jäähyväisrukouksessaan Johanneksen evankeliumissa, sen 17. luvussa, jakeessa 19. Tämän ajatuksen. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Tässä Jeesus vihkiytyy edessä olevaan sovituskuolemaansa, joka johti hänet ristille. Hän sanoo, minä pyhitän itseni uhriksi siksi, että meistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Jeesus maksoi kovan hinnan antaessaan itsensä uhriksi. Mekin voimme joutua maksamaan kovaa hintaa siitä, että me pidämme totuudesta kiinni. Jeesus erottautui. Hän erotti itsensä ja oli kertakaikkinen uhri sitä tehtävää varten, joka taivaallinen Isä oli hänelle antanut. Ja siinä yhteydessä hän toteaa, että hän luovutti itsensä, oli kuolemaan astikka kuuliainen Isälle. Pyhitys on siis luovuttamista, mutta se on myös kuuliaisuutta Jumalalle. Jeesus teki tämän siksi, että me, hänen opetuslapsensa, olisimme pyhitettyjä oppilaita, puhdistettuja synnin syyllisyydestä ja olla osallisia pyhän hengen pyhittävästä työstä. Siis kyse ei ole meidän työstä, vaan kyse on pyhän hengen aikaansaamasta työstä. Ilman pyhää henkeä meidän pyhittäytymisestä ei tule yhtään mitään. Tässä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa tämä jakso alkaa jakeessa 17, jossa Jeesus rukoilee, pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Me voimme kokea todellista pyhittymistä Jumalan sanan avulla. Mutta niin kuin edellä sanoin, me tarvitaan Jumalan sanaa ja me tarvitaan pyhää henkeä yhdessä, että me saamme oikeaa pyhittymistä meissä aikaan. Meidän tulee muistaa, että pelkkä kirja ei monta kertaa kuolettaa. Se voi helposti johdattaa meidät jopa väärämielisyyteen. Ja sitä voidaan monta kertaa käyttää myöskin väärin. Mutta pyhä henki tahtoo tehdä Jumalan sanan oikealla lailla eläväksi, ymmärrettäväksi. Jumalan sana on meille aina pohja, mille kaiken tulee rakentua. Mutta me tarvitsemme siihen, että se Jumalan sana meille oikealla lailla avautuu. Me tarvitaan siihen pyhää henkeä. Jos me olemme vain kirjaviisaita ilman pyhän hengen antamaa hengellistä viisautta, me helposti eksymme. Muistutan, mitä Jeesus sanoi. Jollemme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa, me eksymme. Näin Jeesus puhui saddukeuksille. Nämä molemmat asiat ovat meille elintärkeitä, että me tunnemme Jumalan sanan, mutta että me elämme myöskin Jumalan voimassa. Nyt mä kysyn, missä todellinen Jumalan voima ilmenee? Ilmeneekö se vain ihmeteoissa? Ilmeneekö se kuolleiden herättämisessä, sairaiden parantamisessa vai missä? Ei välttämättä, jos niistä puuttuu rakkaus. Ensimmäinen korintolaiskirja, sen 13. luku, alkaa näin, luen siitä 3 ensimmäistä jaetta. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella? Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Ja tämä luku päättyy. Se kertoo meille, minkä kaltaista rakkaus on oikeasti. Ja se päättyy ajatukseen. Kertoo 3 asiasta. Meillä on usko, meillä on toivo ja meillä on rakkaus. Ja se toteaa, suurin niistä on rakkaus. Suurin asia niistä on rakkaus. Usko on välttämätöntä, toivo on välttämätöntä, mutta rakkaus menee kaiken yli. Meidän pitää omassa elämässämme ymmärtää rakkauden oikea merkitys. Kun me puhutaan pyhittäytymisestä, me emme voi olla huomioimatta tätä elintärkeää asiaa, nimittäin rakkaus. Pyhitys on kristillisessä teologiassa prosessi, jossa Jumala erottaa ihmisen omaan käyttöönsä. Ja tässä ihmisessä alkaa tapahtumaan muutos, niin että hän muuttuu yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Kun Jumala on siunannut meitä uskon vanhurskaudella, hänen työnsä ei pääty siihen, vaan meille kerrotaan, että me hänessä olemme myös pyhiä. Tämä pyhitys on raamatullinen tosiasia. Jumala on erottanut sinut ja minut käyttöönsä, ja hän pyrkii tekemään meistä jokaisesta Kristuksen kaltaisia. Kristuksen kaltaisia. Ei enempää eikä vähempää. Tämä on Jumalan tavoite meidän jokaisen kohdalla. Mä muistan omasta elämästäni, uskon ensi vaiheessa, koin pahoja vastoinkäymisiä. Tuli helposti huuliltani ärräpäitä. Ja mä ajattelin silloin, olenkohan minä enää uskossakaan. Kaduin ja pikkuhiljaa pyhityin sillä alueella, ja aloin hiljalleen päästä eroon niistä taipumuksista, joita mun elämässä aiemmin oli. Nimitän tätä tänäänkin pyhittäytymiseksi. Tätä Jumala toivoo, että koko ajan meidän elämässä tapahtuu oikeanlaista muutosta. Jumala kasvattaa meitä. Toisia se kasvattaa nopeammin, toisia se kasvattaa hitaammin. Mutta hän kasvattaa koko aika, että me pääsemme eroon sellaisista asioista, jotka ei meidän elämäämme kuulu. Meidän pyhään olemukseen ei voi kuulua mitä tahansa. Tämä elämä on määrätty lailla koko aika erottautumista ja suostumista Jumalan tahtoon. Se on sitä oikeaa pyhittäytymistä. Pyhä Henki tahtoo koko aika tehdä meidän elämässämme työtä. Koko aika. Kun me tulimme uskoon, me saimme Pyhän Hengen. Ja se ei väisty mihinkään meidän elämästä, kun me pidetään kiinni Jumalasta. Hän uudistaa meidän luonnetta koko ajan ja meidän mieltämme, niin että me opimme yhä paremmin rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan lähimmäistämme. Pyhitys on myös elämän oikeanlaista suuntaamista, joka näkyy käytännössä uskollisuutena Jumalan tahdolle. Se on eettistä kasvua ja hengellistä kypsymistä. Ja mielenkiintoista on, kun tätä alkaa tapahtumaan meidän elämässämme, niin meistä tulee hedelmää kantavia, uskovia ihmisiä. Hengellisessä elämässä tämä pyhitys seuraa vanhurskauttamista. Kun me olimme tulleet uskoon, me saimme silloin Pyhän Hengen. Ja tämä Pyhä Henki on alkanut ja tahtoo johdattaa meitä tässä uudessa elämässä. Mä mietin, tätä henkeä, Pyhää Henkeä, voidaan myöskin nimetä pyhityksen hengeksi. Se pyhittää meitä. Pyhitys on tämän uuden elämän seurausta. Filippiläiskirja 2.13 sanoo, Jumala saa teissä aikaan sen. Siis Jumala tahtoo saada ja saa aikaan meissä sen, että te tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin hänen hyvä tarkoituksensa on. Kukaan meistä ei pysty tekemään sitä omassa voimassaan ja saada tätä pyhittymistä aikaan. Et saa, vaan se on Jumalan teko meidän jokaisen kohdalla. Mutta meidän täytyy haluta sitä, meidän täytyy tahtoa, että mun elämässä tapahtuu oikeanlainen muutos. Jumala ei tee koskaan väkivaltaa meille. Jumala ei pakota meitä mihinkään. Tämän halun Jumala lahjoittaa meille. Se antoi sen meille jo syntymälahjaksi, kun me synnyimme Jumalan lapsiksi. Se tuli silloin jo meidän elämäämme. Ennen me elimme kuolleessa tilassa Jumalan näkökannalta, mutta nyt tätä elämää, mitä me eletään tänään, me elämme uudessa tilassa. Tässä Pietarin kirjeessä hukku se paikka jo, mutta löydän sen kyllä. Ensimmäisessä luvussa ja kestä 13 sanoo näin. Vyöttäkää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Olkaa kuuliaisia, lapsia. Älkää taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa, mitä teette. Kaikessa. Kuka tähän pystyy? En minä ainakaan. Mutta minä haluan olla matkalla ja nähdä koko aika, kuinka Pyhä Henki kuljettaa minua eteenpäin. Mä haluan sitä. Kuinka kuuliaisia me tänään olemme Jumalan äänelle ja Jumalan sanalle. Ennen me elimme tietämättömyyden aikaa. Me elimme kuolleessa tilassa, mutta nyt Jumala haastaa meitä, että me ottaisimme oikeita askeleita päästäksemme eteenpäin. Ja kaikessa erilaisessa elämän tilanteessa, mitä meidän eteen tulee, me voisimme näyttää yhä pyhemmältä. Siksi sana sanoo, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Tämä oli jo Jumalan toivo vanhan liiton aikana. Sen aikaiselle Jumalan seurakunnalle sanottiin 3. Mooseksen kirja 19. luku, luen siitä ne kaksi ensimmäistä jaetta. Herra sanoi Moosekselle, sanoi Israelin kansalle, olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Tämä sama toteamus kerrotaan nyt myös Uuden liiton seurakunnalle tänään, jota luettiin Pietarin kirjeestä. Herra on pyhä, ja me olemme liitetyt siihen pyhyyteen, joka hänessä on. Me olemme pyhiä. Herra ei enää sano meille, olkaa pyhiä. Me olemme pyhiä. Jumala on meidät pyhittänyt Kristuksessa. Mutta sitten hän jatkaa, tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Me monta kertaa unohdamme tämän. Me ymmärrämme, että me olemme Jumalassa pyhiä, mutta Jumala toivoo, koska me olemme pyhiä, me elämme myöskin sitä pyhää elämää oikealla lailla, jonka Jumala on meihin istuttanut. Kun me ymmärrämme tämän totuuden, että me olemme oikeasti pyhiä, sinä olet pyhä, koska Jumala katsoo sinua, mitä hän näkee. Hän näkee sinussa pyhän ihmisen tänäänkin. Miksi? Koska Kristus asuu sinussa. Ei hän voi asua saastaisessa ihmisessä, ihmiselämässä, jota synti hallitsee. Kun me oivallamme tämän oikealla tavalla, mitä se saa aikaa? Saako se aikaan, että me ryvetymme koko aika synnillisessä elämässä? Ei saa, ei todellakaan. Vaan kun me nähdään se pyhyys, joka meissä on, jonka Jumala on meihin istuttanut, se opettaa meitä ja kasvattaa meitä hylkäämään kaiken jumalattomuuden ja opettaa meitä elämään pyhien asioiden keskellä. Eikö ole mahtavaa? Tämä on valtavaa, mitä loppujen lopuksi tämä Jumalan sana meitä opettaa tästä. Tätä saa aikaan Herra. Tätä saa Herra aikaa meissä, joka on pyhä. No ettei me eksytä, niin meille on annettu totta kai Jumalan sana. Ja tämä sana tuo esille totuuden. Tämä sana monta kertaa paljastaa meille meidän heikkoutemme, meidän lihallisuutemme. Mutta se antaa meille aina mahdollisuuden tehdä oikeita korjausliikkeitä oikeaan suuntaan. Jos me hyväksytään tämä totuus omalle kohdallemme, se saa uskossa meihin sulatua, niin se kuljettaa meitä oikeaan suuntaan. Se vie meidät oikeaan suuntaan. Jumalan sana ei vie koskaan harhaa, vaan aina se kuljettaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla oikealla lailla. Kolossalaiskirjeessä, sen 3. luvussa, luen siitä alusta. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Älkää sitä, mitä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaa. Mitä meidän pitää tänä aikana tavoitella? Meidän tulee tavoitella sitä, että koska meidät on herätetty kuolleista, Me olimme synnin tähden Jumalalle kuolleita, mutta nyt meidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista. Jokainen Jumalan lapsi on saanut syntinsä anteeksi, ja tässä olotilassa meidän tulee etsiä sitä, mikä on ylhäällä. Siihen Paavali kehottaa, etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Ja sitten se sanoo, että katselkaa sitä, mikä on ylhäällä. Tiedättekö mitä? Jos me näin tehdään, niin se aiheuttaa meissä koko aika muutosta oikeaan suuntaan. Kun me katsellaan jotain muita asioita, vääriä asioita, me tiedetään, mihin meidän ajatusmaailmamme siirtyy. Aika surkeisiin tilanteisiin joudumme ajautumaan. Mutta kun me katsellaan siihen, mihin Paavali meitä neuvoo, katselkaa ylöspäin. Miettikää sitä, mitä ylhäällä on. Valtavia asioita, suunnattoman suuria asioita, mitkä Jumala on meille antanut. Se pitää meidät niin kuin oikealla tiellä. Se johdattaa meitä oikeaan suuntaan. Ja väistämättömästi meidän elämässä alkaa tapahtumaan oikealla lailla pyhittymistä. Mä viime kerralla, 2 viikkoa sitten, annoin teille kotitehtävän. En tiedä, kuka muistaa vielä sen. Mä sanoin, että lukekaa kotona tämä luku. Se oli Filippiläiskirjeen 2. luku. Nyt mä annan uuden tehtävän. Kolossalaiskirje 3. luku. Se on niin valtava luku, tämä Kolossalaiskirje, 3. lukukin, että mä kehotan, että kannattaa opiskella sitä ja oppia se vaikka ulkoonta. Mä oon pitänyt 10 vuosia raamattupiiriä nuorille. Ja mun yksi asia siinä raamattupiirissä on, että mä oon opettanut niille nuorille Jumalan sanaa, että oppii ulkoonta määrättyjä jakeita koko aika. Tiedättekö, mitä se vaikuttaa? Uskomattomia asioita. Kiusaus tulee, pyhänkin ottaa niistä jakeista ja näyttää niille ja antaa voiman voittaa ne kiusaukset. Jumalan sana on elävää sanaa ja siksi sitä kannattaa todellakin opiskella. Sitten kun jatketaan tätä Kolossalaiskirjettä, niin siinä sanotaan, että pitäkää kaikki pahuus haudattuna. Älkää miettikö pahoja asioita, vaan haudatkaa kaiken maailman pahat asiat, jotka koko aika tulee monta kertaa meidän elämään. Siirtäkää ne ja haudatkaa pois. Ja että me oppisimme niin kuin katsomaan Kristusta koko aika, etsimään sitä, mitä Jumala meille haluaa tänäänkin kirkastaa ja näyttää. Näin meitä kehotetaan katsomaan täysin eri suuntaan kuin mihin meitä ensin kehotettiin. Ja 9 sanoo tässä Kolossalaiskirjeessä, olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne, kaikkine tekoineen, ja pukeutuneet uuteen. Me ollaan saatu pukeutua uuteen. Kuinka valtavaa, kun me ymmärretään, kuinka valtavista asioista on kyse, kun puhutaan pyhittäytymistä. Me hyljätään koko aika meidän elämässä sitä huonoja asioita, huonoja tapoja meidän elämästä pois. Ja Jumala antaa meille uusia, hyviä asioita niiden tilalle. Jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojamme ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Tämä toistuu jatkuvasti, että meistä tulee Kristuksen kaltaisia. Se on Jumalan päämäärä, kun se on meidät pelastanut. Onko se mahdottomuus? Ei ole. Ei ole. Ei Jumala anna meille mitään mahdottomia asioita, vaan se antaa sellaisia asioita, jotka meidän on hyvä omaksua ja pitää mielessä. Pyhitys on mitä kauneinta, mitä parhainta asiaa meidän elämässä, kun sitä pääsee oikealla lailla tapahtumaan. Pyhitys ei ole ihmisen suoritus. Se ei ole meidän teko, vaan se on yhteistyötä Jumalan kanssa. Me tarvitaan siihen Jumalan sanaa, me tarvitaan siihen kestävää rukousta. Ja sanon, että se ei tapahdu koskaan meidän elämässä yhdessä yössä, vaan pyhitys on elinikäinen matka, mihin Jumala on meidät asettanut. Se on elinikäinen matka. Siksi pidä mielessä, että pyhitys on aina Jumalan työ sinun elämässäsi. Se ei ole meidän omaa ansiotumista, vaan niin kuin sanoin, sen saa aikaan ainoastaan Pyhä Henki, joka pystyy muuttamaan meidän elämäämme. Kun Paavali rukoili yhdessä työtovereiden kanssa tessalaisten puolesta, hän sanoo 1. tessalaiskirja 5:23, itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan, ja säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomina meidän Herramme Kristuksen Jeesuksen tulemukseen. Kyse on ihmisen kolminaisuudesta, hengestä, sielusta ja ruumiista. Ja nämä kaikki osa-alueet Jumala haluaa pyhittää meissä, että ne osoittautuvat nuhteettomiksi. Kyse on siis koko ihmisestä. Tämän asian pitäisi mennä meissä koko ajan eteenpäin. Se on jatkuvaa ja se jatkuu, kunnes meissä olisi selkeästi luettavissa Herralle pyhitetty. Roomalaiskirjeessä, sen 8. luvussa, on merkittävä opetus. Luen siitä jakeesta 28 jakeeseen 30. Roomalaiskirje 8. luku. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut omikseen. Ne, jotka hän on edeltä käsin valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaisiksi, niin että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi. Hän on myös lahjoittanut kirkkautensa. Me olemme siis Jumalan valittuja siksi, koska Jumala on meidät kutsunut. Sinä olet Jumalan kutsuttu tänään. Hänellä on suunnitelma meitä jokaista varten. Ja meidän on hyvä tietää, mikä Jumalan suunnitelma on sinun kohdallasi. Tämän saman suunnitelman Jumala on antanut meille kaikille. Ja se on, että meistä kasvaisi sen poikansa kuvan kaltaisia. Toistan tämän 30 jakeen, kun siinä sanottiin. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt. En nyt sano, että en puhu mistään ennaltamääräämisopista, vaan Jumala on ennalta määrännyt sinut, joka tänään istut täällä. Hän on sinut kutsunut. Ja sitten se sanoo, koska hän on sinut kutsunut, hän on sinut vanhurskauttanut. Ja koska hän on vanhurskauttanut, hän myös kirkastaa sinut. Hän siis pyhittää meitä koko aika. Hän tekee työtään meissä alati. Hän ei koskaan jätä meitä niin kuin sillä lailla tyhjän päälle, vaan Jumala kaikessa rakkaudessaan tekee koko aika meissä hyvää työtä, kun me antaudumme hänen työhönsä ja hänen tekoihinsa. Mä toivon, että tämä puhe, minkä tänään puhun, ei aseta kenellekään suorituspaineita. Sitä se ei tarkoita. Terve hengellinen elämä alkaa aina vapaudesta käsi. Aina vapaudesta käsi. Mutta Kristuksen vapauteen liittyy sitten myöskin hengellinen kasvu. Vastuu meidän omasta elämästämme. Sinulla on henkilökohtainen vapaus. Ei Jumala lähesty meitä vaatimuksien kanssa tänäänkään, vaan hän lähestyy meitä lahjojensa ja pyhän hengen synnyttämän oikeanlaisen vastuullisuuden kautta. Näistä asioista syntyy hyvä vastavuoroisuus. Nyt lopuksi otan joitakin käytännön asioita, koska kyse on pyhityksestä. Meidän on helppo tulla tänne seurakuntaan pyhien yhteyteen, eikö vaan? Toivottavasti kaikki kokee sen niin. Mutta entä arjessa? Nyt Jumalan sana on äärettömän tärkeä, että me koko aika pidetään esillä omassa elämässämme Jumalan sanaa, joka muistuttaa meitä, että me vältämme kaikenlaista pahaa meidän elämässä. Mä luen oikeastaan tähän yhden psalmin. Mä luen sen koko psalmin nyt. Älä pelästy, se ei ole pitkä. Siinä on vain 6 jaetta. Ja se on psalmi 1. Tämä antaa meille niin kuin hyvän opetuksen tavallaan siitä, miten meidän tulisi oikealla tavalla elää tätä elämää, jonka Jumala on meille lahjoittanut. Se alkaa sanoen, hyvä on sen osa. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin. Ei astu syntisten teille. Ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, siis Jumalan sanasta. Tutkii sitä päivin ja öin. Sitten se sanoo, mitä se aiheuttaa meidän elämässä. Se aiheuttaa sen, että me olemme kuin puita, jotka on istutettu veden ääreen. Ja se puu alkaa antamaan hedelmää ajallaan. Ajallaan se synnyttää väistämättömästi meissä oikeita hedelmiä. Ei se jää tyhjäksi. Sen lehdet ei lakastu. Ja sitten mikä lupaus Jumala antaa? Hän menestyy kaikissa toimissaan. Aivan valtavaa, mitä Jumalan sana niin kuin lupaa meille. Aivan valtavaa. Sitten se sanoo, että näin, eikä jumalattomien, he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskasten joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Jumala ohjaa meitä koko aika. Ei meillä ole mitään huolta. Me antaudutaan Jumalalle, me sanotaan tänäänkin Jumalalle, tässä olen, tässä olen. Vie työtäsi minussa eteenpäin. Vaikka se menee kuinka hitaasti, Herra, mä tahdon kumminkin toimia ja tehdä, mitä sä tahdot. Vaikka monta kertaa mä epäonnistun. Mutta Jumala on uskollinen. Jumala on totinen. Hän tänäänkin armahtaa kaikkia, jotka tuntee, että mä olen epäonnistunut huono. Jumala tahtoo tänäänkin armahtaa. Me tiedetään, että huono seura, mitä se saa aikaa? Niin. Se vie huonoihin asioihin, huono seura. Ja siksi Jumalan sanakin sanoo, että älä mene sellaisiin paikkoihin. Älä mene niihin paikkoihin, missä tapahtuu huonoja asioita sun elämässä. Vaan ole pyhien yhteydessä. Lue Jumalan sanaa päivin ja öin, niin kuin tässä sanotaan. Täytyyhän meidän välillä nukkuakin. Mutta tämä vaan niin kuin korostaa sitä, kuinka tärkeä asema Jumalan sanalla meidän elämässä on. Se Jumalan sana paljastaa monta kertaa minun heikkouttani. Kun mä tätä puhetta valmistin, niin mä itsekin jouduin niin kuin tiukkaan paikkaan siinä mielessä, että mä tarvitsin muutamissa asioissa todella pyhitystä. Ja sanoin Herralle, Herra, mä jätän tällaisia asioita, mitkä ei kuulu mun elämään. Mä haluan ne tänään hyljätä. Ja mä haluan haastaa sinutkin tänään. Hylkää kaikki se, mikä ei kuulu oikeasti sun elämään. Ja ota se, mitä Jumala antaa. Se on valtavat lahjat Jumalalle, jotka tänäänkin hän haluaa pukea meidät niillä lahjoilla. Ja tehdä meidät kyvykkääksi seuraamaan ja tulemaan enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Ja yksi asia, rukoile. Rukoile paljon. Rukoile yksin, mutta mä sanon, että opi rukoilemaan myöskin seurakunnan kanssa. Opi rukoilemaan kaikkien uskovien kanssa. Meistä helposti kasvaa sellaisia varisealaisia, että me olemme niin kuin parempia kuin joku muu. Mutta kun me tullaan yhteen rukoilemaan, meillä on sama päämäärä, sama tavoite. Me halutaan voittaa ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Me halutaan sitä, että Jumalan valtakunta menestyy tässä kaupungissa oikealla tavalla. Meidän on turha kuvitella, jollemme me ole rukouksessa oikealla tavalla aktiivisia, niin ei Jumalakaan ole kovin aktiivinen. Rukous on merkillinen asia. Se on ikään kuin jotenkin salainen asia sille, että kun mä rukoilen, niin mä näen, mitä Jumala alkaa tekemään ja toimia. Mutta siinä rukouksessa mä tavallaan niin kuin annan Jumalalle mahdollisuuden myöskin muuttaa minua koko aika. Sitten me joskus olemme uupuneita ja väsyneitä, ja meillä on valtavasti hankaluuksia työelämässä, joskus koulussa ja kaikkialla, missä me ollaan. Mulle vaan nousi mieleen sellainen lauluko, että ai laulaen työtäs tee, ai laulaen työtäs tee. Että me asennoudutaan tavalla oikein. Kaikki, Raamattu opettaa meitä, että kaikki mitä me tehdään, tehkää niin kuin Herralla. Ja ajatelkaa, jos me tehdään, vaikka joskus meistä tuntuu hirveän vastenmielisesti joku työ. En minä voi sanoa, että mun työ on aina ollut sitä, että mä vaan kuljen laulaa ja riemuiten, että mitä pitää. Kyllä monta kertaa työelämässä minäkin olen saanut kokea tavallaan hirvittäviäkin vastoinkäymisiä. Mutta Jumala tahtoo meitä opettaa, että me tehdään työtämme niin kuin Herralla. Ja kun me opitaan tekemään sitä niin kuin Herralle, niin se helpottaa meitä aika tavalla. Samoin, kun me tehdään koulua, ja tämä ei olla missä tahansa. Meillä oli tässä huoneessa reilu viikko sitten lahtirukoilija ilta, ja tänne tuli yksi nuori mies, joka oli armeijassa. Ja se tuli rukoilemaan tähän ja kertoi omista asioistaan siihen. Hänelle tuli kyyneleet silmiin. Mutta ette tiedä, kun se lähti täältä pois, niin minkälainen olotila hänellä oli. Se oli valtavan onnellinen, valtavan iloinen. Me saatiin siunata häntä eteenpäin. Mä toivon, että tämä pyhittäytyminen näkyisi minun ja muiden ihmisten välisessä suhteessa. Että mä yhä paremmin oppisin elämään rakkaudessa. Oppisin elämään myötätuntoisena. Oppisin elämään kärsivällisenä. Oppisin elämään palvelun haluisena. Koska Jumala tahtoo minun näin toimivan ja tekevän. Pyhitys ei ole siis vain joku sisäinen asia, vaan se muuttaa tapaa kohdella muita ihmisiä oikealla tavalla. Pyhitys ei saa muodostua joksikin taakaksi meille, vaan se on elämää. Jumalan läsnäolossa. Ja Jumalan läsnäolo on pyhää. Ja sen Jumalan pyhyys muuttaa yhä enemmän meitäkin pyhemmäksi. Jossa hänen rakkautensa ja hyvyytensä saa muovata meidän elämäämme enemmän ja enemmän hänen kaltaiseksi. Niin kuin Jani sanoi. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja nyt meidän tehtävä on antautua pyhälle hengelle, antaa sen pyhän hengen muokata meitä koko aika. Ei vaan täällä Jumalan palveluksessa, vaan arjessakin, missä me eletään. Että me siellä olemme Kristuksen kaltaisia. Ja niin kuin muistatte, Jumala synnyttää hedelmänsä meissä jokaisessa ajallaan. Valtava lupaus. Mä toivotan teille kaikille siunattua matkaa eteenpäin Jeesuksen seurassa. Rukoillaan tässä lyhyesti vielä. Herra, me ylistetään sinua, sinun työtäsi, jonka sinä teit meidän puolestamme. Ja me kiitetään siitä, että Herra, sä olet vanhurskauttanut meidät. Mutta kiitos, että sä myöskin pyhität meitä koko aika. Sä viet työtäsi meistä jokaisessa oikealla tavalla eteenpäin, niin että me Herra, arjessa, kotona, kaikkialla, missä me liikumme. Herra, osaamme koko aika muuttua sinun voimastasi. Mä rukoilen, että annat pyhää henkeä meille jokaiselle lisää. Kiitos, että sä annoit pyhän hengen, kun me tultiin uskoa. Se alkoi kuljettamaan meitä ja se kuljettaa tänäänkin meitä eteenpäin. Mä rukoilen, että sä annat sellaisen ylimääräisen voiman tänä vaikeana aikana, jossa me eletään, Herra. Että me selviydytään kaikista niistä haasteista sinun avullasi. Anna meille langeta tänäänkin voimasi meidän yllemme. Anna sitä kirkkautta, Herra, mitä me tänäänkin tarvitaan, Herra. Poista kaikkinainen pimeys meidän elämästä, Jeesus. Ja kiitos siitä, että Herra, sinä olet tullut tekemään hyviä tekoja. Ja teet edelleenkin niitä jokaisen meidän kohdalla. Vie pyhitystä eteenpäin minun kohdallani ja vielä jokaisen sisareni veljen kohdalla oikealla lailla. Herra, sinä tiedät, mikä meille on parasta. Herra, me taidumme antautua sinun käyttöösi ja rukoilla, johdata sinä meitä, Jeesus. Johdata sinä meitä oikealla tavalla Jeesuksen nimessä. Aamen.